Второ дете от Софийски дом Петко Славейков бе настанено в Пирогов. Възрастен мъж едва не убие 4 души в Пловдив след скандал за паркиране. Две ценни картини бяха откраднати от изложба в Националния дворец на културата. Спират кошет вагоните за проверки и министър Петков отвърли всички твърдения за атентат при пожара във влака София Кардам. Сърбия тръгва към предсрочни избори.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Второ дете от дома Петко Славейково в столицата пострада при инцидент. След като вчера от третия етаж на дома скочи 11-годишната Емилия, сега в Пирогов е било и 14-годишно момче с удар в окото от камък, хвърлен по него от друг възпитаник на дома. Пред Дарик психологът на дома Ирина Георгиева призна, че около 13 от възпитаниците му системно бягат, просят на улицата или се срещат с съмнителни лица. Според Георгиева, съотношението 120 деца към едва 24 възпитатели не е достатъчно за ефективен контрол. Случаят с 11-годишната Емилия, която падна от третия етаж при опит за бягство, също е бил с цел да напусне дома, за да проси навън. Това признава още Георгиева. В следващия репортаж на Нина Александрова ще чуете разговора и с психолога и деца от дома.
На мен лично деца от дома много пъти вечер по заведенията са ми искали пари, просят.
Да, точно за това говоря.
Тя се опитала да избяга, за да проси.
Да.
Колко деца от дома бягат? Вечер, през нощта, колко може би проституират, просят? Нямате ли такъв отчет някакъв?
Говорим за групичка устойчиво бягащи деца, които, да кажем, 10 души има. Може би 13-14.
Има ли деца, които проституират, които просят?
Значи ние предполагаме, че те, ходейки по улицата, понеже цял ден го правят, разполагат пред вас пари и се черпят. За просенето, да, имаме такива данни.
Ти на колко си години ела тук?
На 9.
Как се казваш?
Тони.
Ти опитвал ли си се да избягаш от дома?
Да, одих по Люлин.
По Люлин?
Сам си го измислих. Сутринта пели да ода на улица и стах гудбай, избегах.
Кога те намериха?
Да се казва на Дюкеда.
И кой те намери?
Полицията.
И кой друг бяга?
Иван, Свилен, Тодор.
Сградата на дома за сираци Петко Славейков не отговаря на условията за пожарна безопасност, показва направената през януари проверка на Държавната агенция за закрила на детето. Елена Бейкова с още информация.
Изпочупени врати и липсващо електричество в някои от санитарните помещения на дома за сираци показва проверката на Агенцията за закрила на детето. Направени са предписания и при неизпълнението им директорът на дома ще бъде санкциониран, заяви пред Дарик Теодора Иванова, директор на дирекция в Държавната агенция. По думите й, малката Емилия е била тормозена от други възпитаници на социалното заведение.
Самото то сподели, че има насилие от други деца в дома, но че е решило само да избяга. Е направило същото бягство и в предишния ден. Следващия ден е повторило случката и тогава вече е на лице инцидента. В утре след обяд се предвижда да бъде направена среща в столична община заедно с директора на дома, с представители на общината, както и на Държавната агенция за закрила на детето, където ще бъде взети решения по отношение на контрола на децата. Както при всеки случай за насилие, когато извършваме проверки, председателя издава задължителни предписания и при неизпълнение уведомяваме горестоящия орган, в случая кмета на столична община, да наложи дисциплинарни наказания.
И за още един инцидент с дете. 11-месечно момиченце от твърдишкото село Шивачево е било прието в Пирогов с 20% изгаряния и е с опасност за живота. Детето е било залято с ястие, което е вряло на печката. Тенджерата е била съборена върху детето по време на семейен скандал. Момиченцето е транспортирано по спешност в София в тежко състояние и е прието в клиниката по изгаряния на Пирогов вчера.
64-годишен мъж едва не застреля 4 пътници в лек автомобил Рено Туинго в Пловдив, след като откри огън с пистолет под колата им. И всичко това след скандал за паркиране. С подробностите Сашка Пушкова.
Инцидентът е станал на улица Рилски метох. Възрастният мъж се е прибирал в кооперацията, но на входа се сблъскал с гости на негови съседи, които паркирали автомобила си под прозорците му. Малко преди двете жени и двамата мъже да се качат в колата си, мъжът от кооперацията излязъл на терасата и започнал да се кара с компанията относно паркирането на колата. При потегляне на автомобила той открил внезапна стрелба с пистолет. Оплашена 29-годишната шофьорка спряла, а пътниците побягнали се да се скрият от куршумите. Един от тях, 31 21-годишен мъж извикал полицията по телефона. След пристигане на служителите на реда, стрелецът бил задържан в дома му и доброволно предал законно притежаваният си пистолет ЧЗ-75, който му бил даден за самоохрана. При огледа в близост до кооперацията били намерени 3 гилзи от пистолет. Стрелецът е задържан в ареста за извършване на хулигански действия и грубо нарушаване на обществения ред. Сашка Пушкова, Дарик Радио, Пловдив.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Две картини са били откраднати от юбилейната художествена изложба 130 години освобождение, която беше закрита вчера в Националния дворец на културата. Кражбата е станала вчера следобед. Експозицията беше открита на 2 март и включваше шедьоври от няколко галерии от цялата страна, както и от фондовете на Националния военно-исторически музей. Ето какво разказа за Дарик директорът на Националната художествена галерия Борис Данаилов пред Ангел Иванов.
Една картина от двете откраднати е наша.
Коя е тя?
На Николай Павлович и се, че се наричаше Свободна България.
Кога установихте, господин Данилов, че липсва тая картина?
Аз лично, след като ми се обадих от НДК, куратора на изложбата, установяването на кражбата е станало в 5:40 и няколко минути след обеда. Вчера.
До тогава картината е била в НДК.
Разбира се, че е била.
От тук нататък, господин Данилов, какво ще предприемете, застрахована ли?
От този път, слава Богу, всички, така да се каже, предварителни операции са направени, в смисъл такъв, че имаме договори, заповеди, застраховки и всички такива неща, пресед, че какво ме грее за страховката. За съжаление, аз не бях много човека, който адмирираше тази изложба и едно от нещата бяха свързани именно с това, че става дума за много рисково място, каквото е НДК. Втората картина е, мисля, че Верещагин. Една малка картина, на шипка всичко е спокойно. Това е по всяка вероятност един от етюдите на Верещагин, свързани с по-голямата му работа, която е частно притежание.
Няколко часа след като Дарик съобщи за изчезнатите картини, от Министерство на културата признаха, че са били информирани за случилото се още сутринта. От ведомството на Стефан Данилов уточнява, че откраднатите картини са на Василий Верещагин, на Шипка всичко е спокойно, и на Николай Павлович, Пробуждането на България. Инспекторатът по опазване на движимите паметници на културата, който е към Министерството, ще информира за кражбата всички специализирани институции в страните от Европейския съюз. Така изчезнатите картини ще бъдат търсени на територията на целия съюз. Уведомена ще бъде и Федералната агенция по културата и кинематографията на Русия, тъй като едното от откраднатите платна е на руски автор.
Тема с продължение от Бургас. Никой все още не е поел отговорност за евентуалното отвличане на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов. Няма и към днешния ден искания за откуп. Междувременно стана ясно, че Ангел Христев, съдружникът на Стоянов, ще поеме време на управлението на неговата фирма Гранити. От Пловдив, от Бургас, информира Русица Мелева.
Екип на НСБОП заедно с бургаски полицаи продължават работата по случая с мистериозното изчезване на 35-годишния бизнесмен Стоян Стоянов, който е в неизвестност от 4 дни. Следите му се губят малко след 22:30 на 6 март, когато е паркирал автомобила си в гаража в кооперация срещу хотел Космос в Бургас. За изчезването на собственика на най-голямата фирма за строителни материали в Южна България е съобщила неговата приятелка Мария, но едва в 8 сутринта на следващия ден. От прес центъра на полицията в Бургас съобщиха, че при направения оглед не са открити следи от насилие. Оттам допълва, че се работи по версията отвличане. Проверява се хипотезата с отвличането, де е свързан бившият съпруг на приятелката Мария. Тя има две деца от криминално проявение Тодор Стамов, малко търновския. Стамов, който е сочен за част от обкръжението на Димитър Желязков очите и в момента излежава присъда за опит за убийство, има и ефективна присъда за изнудване. В деня на изчезването Стоянов е имал среща с турски бизнесмени във връзка с изграждането на бетонов възел и е трябвало да се яви на дело, свързано с пожара във фирмата през юни миналата година, съобщиха негови близки. От окръжна прокуратура Бургас отказаха коментар по случая, докато не приключи следствието. Приятелката на бизнесмена Мария също отказа коментар. Русица Мелева, Дарик Радио, Бургас.
Част от шестимата освободени началници от Пернишката полиция са били в пряка връзка с престъпния контингент. Това каза в Перник министърът на вътрешните работи Румен Петков. Той допълни, че няма никакви данни за терористична атака срещу влака София-Кардам. Ели Ташева с подробностите.
Част от подбеления ръководен състав на полицията в Перник е бил в пряка връзка с така наречения престъпен контингент, каза вътрешният министър Румен Петков. Припомням, че шестима началници от местната дирекция бяха освободени след последното показно убийство в града. Министърът отбеляза още, че под двете широко популярни престъпни групи не е работено системно. Според Петков, предприятите през последната година мерки срещу наркоразпространението в страната дават резултати, посочвайки и зачестилите случаи с отрязани уши. Тази връзка той призва потърпевшите да бъдат по-сговорчиви и откровени с органите на реда, защото, цитирам, след ухото може да последва носителят на ухото. Петков категорично заяви по повод трагичния инцидент във влака София Кардам, че в никакъв случай не става дума за терористичен акт при възникването на пожара. По време на визитата си в Перник, вътрешният министър и кметът Росица Янакиева дадоха старт на проект за видеонаблюдение на града на стойност близо 3 милиона евро. Петков предостави за нуждите на полицията и пожарната 13 нови леки автомобила. Ели Таши Бадарик, Радио Перник.
Ново разследване срещу Ванко 1, този път за пране на пари, новината съобщи апелативният прокурор на Пловдив Росен Димов. През миналата седмица е било възобновено досъдебното производство за данъчни престъпления срещу рапъра. До сега той не е подавал данъчни декларации, а има доходи, с които е построил хотел и издържа семейството си, информира Сашка Пушкова.
Пловдивската окръжна прокуратура е направила съдебна поръчка до Франция за установяване и документиране на потока от пари, спечелени от момичетата на рапъра, които са изпратени към България. Доказано е в съда, че Ванко 1 е получавал средства от проституирането на българки в Париж, Ница, Люксембург, Рим и Берлин. Сега прокуратурата ще разследва какво е станало с тези пари и къде са вложени. Рапърът излежа наказанието си и излезе на свобода на 8 февруари тази година. Срещу него се води дело за конфискация на два имота и два автомобила на обща стойност близо 100 000 лева. Бащата на рапъра, Петър Главчев, също е подсъдим по дело, заведено от комисията Кушлев. Ние разполагаме с богат набор от способи за установяване на престъпна дейност в случаи като този, каза заместник главният прокурор Христо Манчев, който е в Пловдив за годишния отчет на апелативна прокуратура. Първият начин е търсене на наказателна отговорност, вторият е пълна данъчна проверка и третият е комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Сашка Пушкова, Дарик, Радио Пловдив.
В обзорните новини на Дарик още теми от страната. Временно изваждат кошет вагоните от експлоатация, за да бъдат технически прегледани след трагичен инцидент с пожар във влака София Кардам. Това съобщи за Дарик Димитър Петков, директор на БДЖ Пътнически превози. Той обясни, че ако пътниците вече са купили билети за пътуване с кошет вагон, те ще бъдат превозвани с спалните вагони. Ето какво още каза Петков пред Гергана Тодорова.
Изваждаме част от кошет вагоните за допълнителен технически преглед.
Каква част?
Тези по-старите вагони.
Голяма част ли са от всички вагони?
10-12 вагона.
От общо колко?
От общо 17 в експлоатация.
Колко време ще трае проверката?
Не мога да ви кажа. Ще им направим допълнителен преглед. След път толкова се дигна тук по тези вагони, ще ги прегледам още веднъж и това е. Пуснем отново. Казват всеки ден и са безопасни вагони за нас, но...
Какво ще им бъде проверено?
Техническа ревизия, това се прави редовно на всички вагони. Ми ще се проверят всички системи, свързани с безопасност, всички системи, свързани с L-системите и така нататък.
И още от деня, като нормална европейска практика определи спирането на парите на България и по САПАРД премиерът Сергей Станишев. Той допълни, че в тази връзка министърът на финансите Пламен Орешарски ще представи на заседание на Министерски съвет в сряда предложенията за конкретни мерки за подобряване на практиката на усвояване на евросредствата по програмите на Европейския съюз. Ето какво още каза премиерът пред Ива Капкова.
Сега сме в момент за начално усвояване на всъщност оперативните програми и големите фондове от Европейския съюз. И ако има някъде системни слабости, ако има лоша организация, лоша координация, лоша комуникация, слаб административен капацитет, това трябва да се поправи сега. И от тази гледна точка са ви казали вероятно, че има и своята положителна страна. Вчера говорих с министъра на финансите, той готви конкретни системни и структурни предложения, които ще внесе в сряда на Министерски съвет, те ще бъдат разгледани, одобрени и в сряда ще бъдат огласени.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Една вест от чужбина. Сърбия тръгва към нови предсрочни общи избори през месец май, информира Ели Юрокова, кореспондент на Дарик в Белград.
Сръбското правителство днес с мнозинство гласува за предложението на премиера Воислав Коштуница да се разпусне парламента и да бъдат насрочени предсрочни избори на 11 май. Предложението ще бъде изпратено на президента Борис Тадич, който вече изрази готовност да реши правителствената криза чрез нови избори. В събота сръбският премиер Коштуница каза, че правителството вече няма единна политика около бъдещето на Сърбия, опазването на Косово в нейните граници и за това не може да функционира. Новите избори идват в момент, когато Сърбия е разкъсана от дилемите около своето европейско бъдеще и Европа. Според сръбските анализатори, въпросите са с Косово в Европа и без Косово и без Европа или в Европа без Косово. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
Бизнес. Петролът достигна рекордните 107 долара за барел в днешната търговия. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Българската държава и канадската фирма Dundee Precious Metals, която е собственик на мини Челопеч Майнинг, се договориха за публично-частно партньорство при изграждането на съвместна инсталация за добив на злато и мед. Държавата ще има 25% в съвместното предприятие, което трябва да бъде изградено до 18 месеца, съобщи премиерът Сергей Станишев. По думите му, дивидендите ще влизат в Сребърния фонд за подпомагане на пенсионната система. Ива Капкова информира.
По време на дългите преговори между работната група на Тройната коалиция и канадската фирма е било договорено още, че предстоящото увеличение на добива на метали от находището в Челопеч се обвързва с ново увеличение на концесионното възнаграждение, уточни премиера и допълни.
За миналата година възнаграждението към държавата е било 1 милион и 700 хиляди лева. Новото концесионно възнаграждение ще доведе до това, че в държавата, в държавния бюджет ще влизат над 51 милиона лева при сегашните цени на мета и злато. Фактически постигнато близо 10 пъти по-голям процент на концесионното възнаграждение за страната.
В Сребърния фонд от участието си в добива на злато и мед в съвместното предприятие държавата ще внася 700 милиона лева през следващите 10 години, уточни премиера. Dundee ще оттеглят жалбата си до Еврокомисията и ще направят необходимото, за да възстановят инвестиционния имидж на страната ни, допълни Йордан Цонев, който заедно с Милен Велчев и Петър Кънев е участвал в преговорите. Канадската фирма е поела ангажимент още и да предостави пълно финансово обезпечение за осъществяване на техническата ликвидация и рекултивация на околната среда във връзка с медодобивните дейности.
Dundee Precious Metals има принципното съгласие с правителството за сключване на споразумение, но договор между държавата и канадската компания не е подписван. Това заяви в интервю за Дарик Александър Нестор, главен менеджер инвестиционни проекти на Dundee Precious Metals България. Според него у нас има много данъчни облекчения, които балансират и компенсират концесионната такса, която е една от най-високите в света. Ето какво каза още Александър Нестов пред Калиман Мечкаров.
Ние се договорихме да хармонизираме концесионното възнаграждение, изчислението на концесионното възнаграждение с методиката в новата наредба по концесионните възнаграждения, като параметрите са следните. Концесионното възнаграждение ще се изчислява по плъзгаща се скала, ще се движи между 2 и 8% в граница на рентабилност между 10 и 60%. Изчислявайки го по този начин, се отразяват промените на пазара, което е много важно за нас, тъй като ние искаме при ниски цени на металите да бъдем защитени. Проекта на Dundee Precious Metals в Крумовград не е забравен. Той е част от нашата инвестиция. При преговорите с българското правителство правителството ни потвърди, че много скоро ще започнат и преговори за Крумовград и подобни параметри.
До този час не е постигнато споразумение между кремиковци и фирмите, на които комбината дължи пари – БДЖ, Булгаргаз и НЕК, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката. От БДЖ уточниха пред Дарик, че все още обслужват завода само с един товарен влак. Въпреки изявленията на новия изпълнителен директор на кремиковци Гунтопали Джаганадам, че днес ще бъде възстановено нормално електро- и газоснабдяване за комбината, от Булгаргаз и НЕК обясниха за Дарик, че такова споразумение не е подписано и към момента комбинатът все още работи на минимални мощности. От кремиковци отрекоха заводът да има и нов купувач. Нямам информация депутати да са се застъпвали за свои близки, които да получат европейски субсидии за земите си, въпреки че не са имали право на тях. Това заяви пред Дарик депутатът Бойко Боев, който е член на Земеделската комисия в Народното събрание и чието име се споменава в групата на народните представители, застъпили се за роднински интереси. събота в ефира на Дарик, изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Димитър Тадъръков заяви, че през тази седмица ще обяви имената на тези депутати. Бойко Боев обясни пред Дарик, че дори не се познава с Тадъръков, а среща е имал миналата седмица с представители на Земеделското министерство, но по сигнали на стопани, свързани с предстоящи плащания. Депутатите нямат никакъв достъп до средствата по програма САПАРТ, заяви пред Дарик още заместник-председателят на Земеделската комисия в парламента Венцислав Върбанов от Български народен съюз. Той каза още, че е поставил въпроса за единните плащания от гледна точка на това, че по думите му не е допустимо България да върне неусвоени пари в Брюксел и то на земи, които се обработват. Информацията е на Татяна Димитрова и Теодора Симова. Петролът днес достигна рекордните 107 долара за барел, като инвеститорите използваха петролните фьючерси като защита срещу обесценяването на долара и инфлацията, предаде Reuters. Американският лек суров петрол скочи с 1 долар 85 цента до 107 долара за барел. Лондонският сорт Брент поскъпна с 40 цента до 102 долара 78 цента за барел. Причините за историческото поскъпване са резкия спад на петролните запаси в САЩ и решението на Организацията на страните износителки на петрол да запази без промяна равнището на производството. Първия ден от седмицата донесе негативи и за българския капиталов пазар. Индексите приключиха на отрицателна територия при слаба търговия. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage обобщава борсовите новини от деня.
Борсовият оборот за деня бе в размер на 6,5 милиона лева. От индексите с най-силно понижение затвори BG40, който изтри почти 3% от стойността си. BG Rate понижи с 1,43% и слезе под стартовата стойност от 100 пункта. За силния спад на борсовия индекс BG40 най-големи заслуги имат акциите на кореворемонтен завод Одеса, Сорганхим и Лесопласт, които поясняха в диапазон от 2,35-2,50%. Немило са изпаднали акциите на Trade Group Hold, което дебютира на БСВ през месец декември 2007 година. Днес книжата на пътно-строителния холдинг изгубиха 6,17% стойността си при изтъргуване 1690 акции на среден цени от 144 лева и 42 за брой.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 53,40 цента за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 27,49 стотинки за долар. С валутната информация слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Еврото днес е в отбранителни позиции, независимо от продължаващите да излизат добри данни от еврозоната. Причината е рязкото поскъпване на единната валута през последните дни, което се нуждае от корекция. Важни нива за определяне на следващото движение са пробиви на 1.54 или 1.53 в 17 часа и 30 минути, кочировките бяха 1.53.70. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2720 на 1.2740. В обменните бюра доларът се търгува между 1.27 и 1.29. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Това бяха обзорните икономически новини. Още информация ще намерите в Дарик Финанс БГ и Лев БГ. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Обзорните новини на Дарик Радио за 10-я мартенски ден понеделник ви представиха Людмил Кържилов
и Теодора Карулеева. Приятна вечер.